dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 27. februar. Niti će biti kapitulacije, niti povratka u 90. rekao Vučić pred put u Brisel. State Department saopštio da je evropski predlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba poginula u novom zemljotresu u Turskoj, 69 povređeno. Vreme sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakav treba da bude odnos proevropskih stranaka prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu. Sagovornici su bili Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Na pitanje da li treba prihvatiti taj sporazum, Rakić i Kostreš kažu.
Ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo.
Smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku.
Kako je rat u Ukrajini uticao na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini? Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Kad bi ušli još u strukturu investicija, onda bismo dobili još porazniju sliku. Vidjevši da značajan broj tih investicija na neki način uđe pa se vrati u zemlje odakle je ta investicija došla, a razlozi za tako nešto, to je broj jedan, politička nestabilnost.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas pred put u Brisel da, kako je rekao, neće biti kapitulacije ni povratka u 90. Onima koji su napred spremaju da nas napadaju kako ćemo potpisati nešto, jer ćemo tako biti izdajnici i unapred znaju da smo krivi i da se vraćamo u 90. mogu samo da im kažem da se ne sikiraju, rekao je on. Vučić se u Briselu sastaje sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Od lidera se očekuje da na sastanku potvrde pred posrednicima Evropske unije da prihvataju evropski plan u najvažnijem trenutku u procesu normalizacije odnosa u posljednjih 10 godina. Takozvani francusko-nemački plan koji podržava i Sjedinjene Države za sada nije dostupan javnosti. Strane su ga dobili u jesen prošle godine. Radio Slobodna Evropa je u decembru prošle godine objavila sadržaj plana, za koji razni diplomatski izvori tvrde da je najverodostojnija verzija koja je do tog trenutka objavljena u medijima. Između ostalog, u planu se ne spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali se eksplicitno kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Pitanje formiranja zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, doduše ne sa tim nazivom, se spominje u smislu posebnog aranžmana za srpsku zajednicu na Kosovu. Predlog za normalizaciju odnosa predstavlja mogućnost za narod Srbije i za narod Kosova da unaprede bezbednost i stabilnost šireg regiona Zapadnog Balkana, rečeno je iz američkog State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Citirajući Evropsku uniju, rekli su da će prihvatanje sporazuma ubrzati napredak obe zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. I Kosovo i Srbija treba da implementiraju sporazume koji su već potpisali kroz proces dijaloga, uključujući napredak ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom. Snažno ohrabrujemo kosovske Srbe da se vrate u kosovske institucije, što je premoguće kako bi poboljšali sigurnost i stabilnost za sve građane, dodale su iz State Departmenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakav odnos treba da imaju proevropske stranke u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu. Sagovornici su bili Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. U ovoj emisiji objavljamo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, da li je predlog sporazuma o Kosovu prihvatljiv za Demokratsku stranku?
Za nas je podrška ovakvom sporazumu, odnosno predlogu francuskom-nemačkom, sporna iz više razloga. Prvo, sporan je način na koji je on donet, jer smo mi videli da u izradi tog predloga je učestvovala samo jedna strana, samo Evropska unija. Znači, niko nije tu pitan, čak ni Aleksandar Vučić. Pogotovo nismo pitani mi iz opozicije šta mislimo o tom sporazumu. S druge strane, spora nam je i sam sadržaj u koji smo mi imali uvid. Napominjem da mi nismo imali uvid u kompletan sadržaj ovog francusko-nemačkog predloga. Sam predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini, pošto sam ja i narodna poslanica u Skupštini Srbije, je rekao da je u javnosti procureo dokument koji je otprilike 90% onoga što je i u konačnoj verziji. A šta je tih 10%, to niko ne zna. Od nas to zna samo Aleksandar Vučić. I treća stvar koja nam je sporna u ovom francusko-nemačkom predlogu jeste i namera da Aleksandar Vučić bude garant za njegovo sprovođenje. Dakle, da sumiram, za demokratsku stranku francusko-nemački predlog je sporan bar iz ova tri aspekta koja sam malo pre rekla.
Gospodine Kostreš, da li je vama prihvatljiv predlog sporazuma o Kosovu?
Predlog sporazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekat. Svaki mirovni projekat je za Ligu socijaldemokrata Vojvodine prihvatljiv, jer mislim da Srbija više nema ni vremena, ni snage, a ni volje da se bori savetima prošlosti. Mi moramo da se okrenemo prema evropskim integracijama, moramo da se okrenemo prema boljim i kvalitetnim životu ljudi, mi moramo da se okrenemo prema demokratskim standardima, slobodi medija, ljudskim i građanskim pravima, a sve to nije moguće da Srbija uradi ako je u nekom konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini 2014. godine, se desila agresija Ruska na Krim i na jedan deo ukrajinske teritorije i onda je rat eksplodirao nekoliko godina kasnije. Dakle, zamrznuti konflikt nikome ne odgovara i baš zbog toga što mi nedvosmisleno podržavamo evropske integracije Srbije, smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku. Mislim da je ovo poslednja šansa da Srbija postane normalna država i da Srbija počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da dolazimo u situaciju da se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u prethodnih 10 godina, da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi itd. itd.
Gospođo Rakić, da li mislite vi i vaša stranka da treba odbiti ovaj francusko-nemački plan?
Niko nije ni tražio od nas iz opozicije da ga prihvatamo ili da ga odbijamo. To prosto je na Aleksandru Vučiću, jer sa njim sve vreme razgovara Evropska unija i Vašington. Mi ne znamo konkretno šta sve tu piše. Prema ovome što do sada znamo, za nas tu postoji više stvari koje su sporne. Tako da ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo. Apsolutno ni oko čega demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji ta tema u kojoj bismo mi mogli da podržimo autokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorio sve institucije, koji je zaštitnik organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku demokratske stranke.
Gospodine Kostreš, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako bi zvanično potpisao ovaj sporazum?
Ne bismo podržali Vučića, podržali bismo Srbiju. A Srbije je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnosti Srbije. I pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bismo podržali jedan takav potez. Znači, ne njega, nego put Srbije u Evropsku uniju.
Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo bilo kakvog rešavanja problema. To je ratni huškaš iz 90-ih. Taj čovek se nije promenio. Možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost, ali ja verujem da su sa izbijanjem ovog rata na tlu Ukrajine međunarodna javnost shvatila da Aleksandar Vučić nije nikada ni bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje i mržnju i probleme.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjem izveštaju od 23. februara Meta, koji u vlasništvu ima Facebook i Instagram, saopštila je da je u četvrtom kvartalu 2022. skinula sa svojih platformi mrežu naloga povezanim sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Cilj je bio, kako se precizira, da se stvori percepcija o široko rasprostranjenoj i autentičnoj podršci predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Ovom temom za Radio Slobodna Evropa se bavila novinarka Natalija Jovanović. Natalija, šta se za sada zna o ovom slučaju i da li ova vrsta aktivnosti na društvenim mrežama u skladu sa zakonima u Srbiji?
Pa da, mi smo dobili jednu vrstu potvrde situacije za koju znamo da postoji ovde, da postoje određeni nalozi koji su zapravo pod kontrolom Srpske napredne stranke. Ono što mi saznajemo iz izveštaja Mete jeste da je obrisano preko 5000 Facebook naloga, 12 različitih grupa, kao i 100 naloga na društvenoj mreži Instagram. Samo botovanje kao takvo, odnosno plasiranje nekih političkih ideja na agresivan način, nije protivzakonito u Srbiji, međutim ove aktivnosti, ukoliko su one plaćene, treba da budu deo izveštaja o finansiranju političkih aktivnosti, kako to predviđa zakon o finansiranju političkih aktivnosti. To je ono što mi saznajemo u ovom trenutku iz organizacije Transparentnost Srbija, međutim na ovu temu trebalo bi da se oglasi i Agencija za sprečavanje korupcije u Srbiji. Oni još uvek nisu izašli sa saopštenjem, niti sa nekim detaljnim navodima šta će proveravati u ovom slučaju i da li će tražiti možda neke dodatne informacije i podatke od same Mete koje je izveštaj objavila.
Da li je ranije bilo slučajeva uklanjanja naloga povezanih sa SNS-om?
Poslednji takav slučaj pre ovoga desio se 2020. godine kada je obrisano preko 8.500 naloga sa društvene mreže Twitter koje je ta kompanija povezala sa Srpskom naprednom strankom. Taj slučaj takođe nije detaljnije ispitan, odnosno u javnosti ne postoje podaci i izveštaji šta se sa tim slučajem desilo. Mi smo to takođe danas pokušali da saznamo od Agencije za sprečavanje korupcije, ali odgovore na to još uvek nismo dobili.
Natalija, hvala puno na ovom uključenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u okviru prve zvanične posete Srbiji, osim sa najvišim državnim rukovodstvom u Beogradu, posetio i Novi Pazar, gde je razgovarao sa čelnicima Bošnjačkog nacionalnog veća i Islamske zajednice u Srbiji. U Sandžačkoj demokratskoj partiji, koja je okosnica vlasti u tom gradu, smatraju da je za državnog funkcionera neprimeren postupak da ne poseti gradsku upravu. Opširniji u prilogu Amele Bajrović.
Položaj i pozicija Bošnjaka u Srbiji pitanje je koje je bilo u fokusu interesovanja nedavno imenovanog ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića tokom razgovora u Novom Pazaru sa čelnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Islamske zajednice u Srbiji. Konaković smatra da su upravo nacionalni savjeti institucije u kojima se može dobiti realna slika o Bošnjacima i olakšati komunikacija sa matičnom Bosnom i Hercegovinom.
Ovo nije moj prvi dolazak u Bošnjačko nacionalno vijeće, jeste prvi na ovoj poziciji. Ja na ovoj poziciji nisam još zaradio ni prvu platu, nisam još dobio. Kratko sam ministar vanjskih poslova. Prva je, ali naravno, mislim da će ih biti dosta. I rekao sam da ćemo prilikom svakog dolaska u Srbiju posjećivati ovaj dio Srbije sa nekim temama koje su naravno i međudržavni odnosi, ali i ovi odnosi i pozicija i položaj Bošnjaka na prostoru jugoistočne Evrope. Jer me kao Bošnjaka i ponosnog pripadnika tog naroda naravno zanima ta tema.
Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković kaže da su imali konstruktivan razgovor o stanju i položaju Bošnjaka kako u zakonodavnom okviru, tako i stanju na terenu.
Govorili smo o različitim mogućnostima i potrebi zapravo da se neka pitanja pravno regulišu, jer mi koliko god imamo, da kažemo, emotivnu povezanost sa našom maticom, neke stvari doista pravno nisu riješene i na tome ćemo insistirati. On se u potpunosti složio i zapravo jedna od tačaka prilikom svakog susreta zvaničnika Bosne i Hercegovine svakako treba biti položaj Bošnjaka, odnosno bošnjačkog naroda u Republici Srbiji.
Ministar Konaković Novaković je ovom prilikom obećao da će u narednih nekoliko meseci uspešno popraviti, kako je rekao, administrativne propuste, odnosno uraditi sistematizaciju radnih mesta i da će generalni konzulat ove zemlje u Novom Pazaru, koji je otvoren još u avgustu prošle godine, konačno otvoriti vrata za građane. On je ranije javnosti izneo podatak da ovaj konzulat za 10 meseci Bosnu i Hercegovinu košta 38.500 evra. Konaković je u posetu Novom Pazaru oštro su kritikovali u Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je Rasim Ljajić, tvrdeći da su njegovi sastanci sa ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem i gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem već bili zakazani, a onda na volšeban način otkazani bez ikakvog objašnjenja. U ovoj partiji, koja je okosnica vlasti u Novom Pazaru, smatraju da je to za državnog funkcionera neprimeren postupak. Kako navode, nijedna vlast u Sarajevu od 90. godina do danas nije učinila ono što je uradio Konaković, čiji postupak ocenjuju pravljenjem razdora i podele među bošnjačkim narodom u Sandžaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 27. februar. Niti će biti kapitulacije, niti povratka u 90. rekao Vučić pred put u Brisel. State Department saopštio da je evropski predlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba poginula u novom zemljotresu u Turskoj, 69 povređeno. Vreme sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rat u Ukrajini uticao je na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Ulaganje u privredu iz inostranstva u toku 2022. godine su za 26% manja nego u godini ranije, kažu za Radio Slobodna Evropa u Državnoj agenciji za promociju stranih investicija. Dodaju da je na pad stranih investicija najviše uticao rat u Ukrajini. Analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Sve više se kao problem za ulagače nameće i nedostatak radne snage zbog odlaska stanovništva u zemlje zapada. Prilog Milorada Milojevića.
Strane kompanije i pojedinci iz inostranstva u prvih 9 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uložili su blizu 430 miliona evra. U Državnoj agenciji za promociju stranih investicija, FIPA, ističu kako su na pad stranih investicija najviše uticali rat u Ukrajini, poskupljenje cijena energenata te hrane. No analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima i zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić navodi da je u posljednjih nekoliko godina u tom BiH entitetu ukinuto niz parafiskalnih nameta te da su smanjena i određena poreska opterećenja. I to, kako kaže, nije pomoglo da se privuku strani ulagači.
Kad bi ušli još u strukturu investicija, onda bismo dobili još porazniju sliku, vidjevši da značajan broj tih investicija na neki način uđe pa se vrati u zemlje odakle je ta investicija došla. Takvi sektor najzastupljeniji. Suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u, to je broj jedan, politička nestabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
Sa druge strane, u udruženju poslodavaca drugog entiteta, Federacije BiH, osim političke nestabilnosti i spore birokratije, kao ključan problem vide u nedostatku radne snage. Predsjednik Upravnog odbora udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović.
Pogledajte što se dešava sa radno sposobnim stanovništvom. Znači, odlazi masovno. Ko će sad ovdje doći da investira kad nema radnika?
On dodaje da samo u entitetu Federacija BiH nedostaje oko 300.000 radnika da bi se ispunio evropski prosjek da na jednog penzionera dođu dva zaposlena.
Zaista se ovdje mora ozbiljno ozbiljiti ovaj poslovni ambijent, da ga popravimo, da napravimo, da je stimulativan, da je poreski prihvatljiv, da, i onda će ljudi početi dolaziti. Dakle, vi ovdje sad, hoće da dođe da pravi fabriku, prva stvar će čekati jedno dvije godine građevinsku dozvolu.
Bosna i Hercegovina ima državno ministarstvo za ekonomske odnose, ima i državnu agenciju zaduženu za privlačenje stranih investicija. Postoje ministarstva koja se tim pitanjem bave i na entitetskim nivoima, te u kantonima u Federaciji BiH. Osim toga, na državnom nivou djeluje vanjsko-trgovinska komora, dok privredne komore djeluju u entitetima i kantonima. Rad svih tih institucija morao bi biti aktivniji i koordinisaniji da bi se privukle strane investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT, Saša Grabovac. Grabovac dodaje kako je situacija u Ukrajini jeste sigurno uticala i na stanje u BiH. On ističe i kako bi se diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine morala koristiti više u svrhu promocije BiH kao zemlje za ulaganje.
Očigledno je da se ne koristi na najbolji način, da to nekako nije ni prioritet u rade naših diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ono što imamo s druge strane, imamo i dosta razuđenu, neusaglašenu mrežu nekih predstavništva. Republika Srpska ima recimo svoja privredna predstavništva u nekoliko zemalja.
Strani kapital, prema zvaničnim podacima, najviše se ulaže u financijske uslužne djelatnosti, trgovinu na veliko, proizvodnju baznih metala, proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom, plinom i parom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Beloruski antivladini aktivisti preuzeli su odgovornost za, kako su rekli, napad dronom na ruski osmatrački avion A-50 na aerodromu u blizini beloruskog glavnog grada Minska u nedelju, izveštava Reuters. To su bile bespilotne letelice, učesnici operacije su Belorusi, rekao je Ali Aleksandar Azarov, vođa beloruske antivladine organizacije BIPOL. Reuters nije bio u mogućnosti da nezavisno proveri izveštaj o napadu. BIPOL, koji uključuje bivše službenike za sprovođenje zakona koji podržavaju opozicione političare, označen je kao teroristička organizacija. Ruski avion Berijev A-50 namenjen je za rano upozoravanje iz vazduha sa sposobnostima komandovanja i kontrole u vazduhu i sposobnošću praćenja do 50 ciljeva istovremeno. Jedna osoba je poginula, 69 je povređen u zemljotresu koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku, saopštile su turske vlasti. Srušene su i neke od zgrada. Zemljotres se dogodio 3 sedmice nakon što je više od 50.000 ljudi poginulo u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Evropsko-mediteranski sizmološki centar kaže da je zemljotres koji je pogodio jugoistočnu provinciju bio 5,2 magnitude.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Meksiko je odlučio da preispita svoj pristup prema tražiteljima azila, naročito onima za koje smatra da će verovatno ići u Sjedinjene Države, nastojeći da spreči preopterećenost sistema koji poslednjih godina beleži značajno povećanje zahteva za azilom. Odluka je doneta pošto je američki predsednik Joe Biden 21. februara predstavio predlog za ograničavanje prava na azil u Sjedinjenim Državama, koji mnogi porede sa strogom imigracionom politikom Donalda Trumpa, pišu svetski mediji. Meksička agencija za pomoć izbeglicama pokrenula je pilot program u Južnom Meksiku kako bi istražila ubrzanje postupka odbijanja azila onima za koje smatra da će verovatno ići dalje u Sjedinjene Države. Međutim, naglasio je CNN, nakon što je Bidenova administracija predložila nova pravila o azilu, meksička agencija je najavila odustajanje od pilot projekta zbog zabrinutosti da bi ubrzano odbijanje zahteva za azil zapravo moglo povećati broj ljudi koji će hteti da ostanu u Meksiku, a koji su krenuli sa idejom da odu u SAD. Broj migranata na američko-meksičkoj granici u porastu je od prošle godine, sa sve većim brojem ljudi iz Venecuele, Kube, Nikaragve i Kolumbije, ističe CNN, ukazujući da mnogi beže od represivne vlade i oštrih ekonomskih pritisaka. Bidenova administracija je predstavila novo pravilo prema kojem se pretpostavlja da oni koji ilegalno pređu granicu nemaju pravo na azil. To bi također omogućilo brzu deportaciju svakoga ko prvo nije tražio zaštitu u drugoj zemlji kroz koju je prošao ili nije upotrebio aplikaciju da unapred zakaže sastanak vezan za zahtev za azil, ukazuje Washington Post. Mnogi kritičari su uporedili Bidenove predloge sa Trumpovim pokušajem zabrane tranzita, koji je sud blokirao. Međutim, Trumpova politika je, prema oceni Washington Posta, bila nesumnjivo stroža, pošto je ilegalne prelaze granice automatski smatrala nepodobnim. Bidenov plan, dodaje list, predviđa humanitarne izuzetke i omogućava ljudima da iskoriste druge postupke. Ipak, ističe Vašingtonski list u analizi, nova politika označava značajan odmak od onoga kako je Biden govorio o tim pitanjima pre samo nekoliko godina, kada je kritikovao Trumpa zbog prisiljavanja ljudi da ostanu van SAD dok podnose zahtev za azil i naglasio teškoće sa kojima su se ti ljudi suočavali. Zagovornici imigracije oštro su kritikovali Bidena zbog novog predloga, piše Guardian. Bidena su također kritikovale kolege demokrate na Capitol Hillu, pozivajući ga da odustane od te ideje. U zajedničkoj izjavi demokratski senatori Robert Mendez, Cory Booker, Ben Ray Lujan i Alex Padilla su naveli da su duboko razočarani novim predloženim pravilom koje, kako kažu, održava štetan mit da su tražitelji azila pretnja ovoj zemlji. Dok pojedine demokrate poručuju da Sjedinjene Države ne bi trebalo da ograniče legalne puteve za ulazak u SAD, već bi trebalo da ih prošire, Američka unija građanskih sloboda, koja je osporila slična ograničenja azila pod Trumpovom administracijom, navodi da će tužiti Bidenovu administraciju ako se pravilo usvoji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srednja poljoprivredna škola u Požegi je jedna od 7 škola ove vrste u Srbiji koja ima i dom za učenike. Glavni problem sa kojim se suočavaju sve poljoprivredne škole u Srbiji je mala zainteresovanost svršenih osnovaca za upis u ovu školu. Tokom vikenda škola je bila domaćin regionalne zimske škole za poljoprivrednike Kako oživeti selo. Novka Ilić.
Poljoprivredni poslovi nisu laki, te je i realizacija upisa u srednju poljoprivrednu školu u Požegi svake godine dosta teška i na vreme ćemo upoznati učenike sa novim pogodnostima ako odluče da dođu u našu školu, kaže direktor škole Kojo Bošković.
Mi ćemo pomoć socijalnih partnera da deci stvarno omogućimo da imaju besplatan smeštaj i ishranu 23. i 24. godine.
Za narednu školsku godinu ima još pogodnosti, a bit će otvorena i mlekara, dodaje Bošković. Podsjećajući da škola ima smerove za veterinarskog i poljoprivrednog tehničara, mehaničara za poljoprivredne mašine, mesara, pekara i cvećara.
Dobili smo i saglasnost ministarstva prosvete da svi učenici polaznici ove škole mogu da prođu obuku i da polažu za F kategoriju, odnosno za trakt. I mi smo jedina škola u Srbiji koja je sad osposobljena i koja će raditi po tom principu. Podneli smo zahtev upravi za veterinu, čekujemo komisiju koja će primiti objekat, taj tehnološki proces proizvodnje, odnosno prerade mlijeka, preradu kravljeg mlijeka u pre svega siri i kajma.
Direktor škole nas upućuje na nekoliko mladih uspješnih požeških poljoprivrednika koji su završili ovu školu. Uroš Slovićima, 20 godina, završio je smer mehaničar za poljoprivredne mašine, živi u selu Zdravčići, nedaleko od Požege, u domaćinstvu sa ocem, majkom i bratom, ali samo se on bavi stočarstvom. Ima 18 krava, voli životinje, a krave vole muziku, objašnjava nam Uroš.
Trenutno 7 na muž, a ima se tele još. Pa planiram da proširim još, ako bude moglo da se bavim ovim. Preko leta ih pušta napolje, po ceo dan se napolje. Sam utera se pomuze se i opet ispušta. 2 sata dok očistim, dok pomuzem, dok položim. Ima simentalske rase i hošne. Ove 2 sam kupio iz Topole, uvozo iz Nemačke. Ovo su junica, ima tu da se tele sad. Ima prosek oko 20 litara, 25. Muzika je za krave idealna. Više mlijeka daju. Muzrucu, 2 se krave muzu odjedno. Ima rasplan i tamo mlekače dolaze svaki drugi dan. Mlijeko predajem u jastrovački biseri.
Uroš ima 30 hektara zemlje. Sam obrađuje. Poziva mlade da se vrate u selo.
Sve sam. Pomognu mi komšije tu i rođak. Na 30 hektara imam šenice, kukuruz, silaža i to za branje. Trebao sad imam oko 40 prikolica, ali prepolovilo je. Ove godine, ako Bog da, bar je 70-80 prikolica. Ima dosta omladine, može u poljoprivrednu školu da se upiše. Ja preporučujem da se svi vrate na prvi, nije to loše. Nekad je ovdje u selu imala svaka kuća po 2-3 krave. Sad ostalo strelo selo 7 krava i ja što imam 18.
Milojko Bojić ima 21 godinu i on je završio poljoprivrednu školu u Požegi i živi u selu Lopašu, u domaćinstvu u kome se 3 generacije bave poljoprivredom. I on je završio smer mehaničar poljoprivredne tehnike i to najviše radi. Kaže, u dušu poznaje svaku poljoprivrednu mašinu, ima ih dosta, a u svoje škole neke je dobio i na poklon.
Frezer sam dobio od moje poljoprivredne škole Ljubo Mićić sa domom učenika u Požegi. Sitnilica više nego frezer, ima 47 motika u frezer. Za sad sam zadovoljan na njega, to mi je škola poklonila. Bio u vrednosti 195.000 je bio frezer, a ja sam samo kardan kupio. Jedan motokultivator, to je Labin Progress 14 konja i imam IMT P42, stari je 42 godine. Ali ja se nadam da će sljedeća godina biti bolja, pa ćemo, nadam se, kupiti neku mašinu.
Pored održavanja poljoprivrednih mašina, Milojko ima i dosta posla oko uzgoja malina i jabuka.
Ovdje u selu Lopaš najviše zasadi jabuka, šljiva, imamo dosta malina, tako to, ali za ratarske nije baš nešto.
Ovog vikenda u Požegi je održana 9. po redu zimska škola za poljoprivrednike Kako oživjeti selo. Domaćin velikog skupa stručnjaka i poljoprivrednika iz cele Srbije i Crne Gore bila je Srednja poljoprivredna škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.